Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Efirde Havarlar Günleli Ulen Men Yoksa Nani Urvan. Türkmenistanlılar yurdun 5 sevtinin arasında online görünüşünü teleköprü urnap, halkın arkadağlı zamanası yılına bağışlanan yörüytü aydın sağlı programı bilen tədi. 2022-nji ýyly garşalmaga taýýarlanýar. Bu çäre sewitleriň baş arçalaryna jem bolup medeniýet we sunuwat wekilleriniň bilelikde aýtjak aýdymlary bilen jemlenmeli. Emma lewap sewitiniň adamlarynyň köpüsi nägili? Olar özara gurrunçulukda halkın prezidentin alkışlanmagyna gaharlanýanlygyny, ýurtda ýok bolçuluk we bagtly durmuşy wasbedýän sözleriň aç halka çörek bolmaýanlygyny aýdýarlar. Adamlar razı değil. Çörök nöwetleri arkada halkını ekläp bilmeýän soň döredi. Ol işini başaranok. Halk aş diýip lewapli medeniýet işgäri adatlygyň habarçysyna aýtdy. Anonimlik şertinde urlaşan medeniýet işgärinin sözlerine göre, yerli häkimiýetler sewitiň etraplarynaky we owalarynaky medeniýet işgärlerini, hususan aýdym aýdýan aza kän talanty bar raýatlaryň ählisini Türkmenabatdaky agöýde täze ýyl dawarasynda taýýarlaýarlar. Aýry-aýrylykda gurulan medeniýet wekillerini tasdiklemegine göre, bu ýyldaky täze ýyl konserdi has ullan tutulýar. Sewitleriň aýdymçylary paýtagtdaky tanymal bagçylaryň halk artistleriniň sesine ses goşup halkyň arkadaýly ýylynyň sanyny köp bolup aýdym aýtmaly. Bu aýdymyň Guinness-iň rekordlar kitabyna girizilmegine umyt baglanýar. Şarlıkta TDK'nın 28. dekarda veren havarına göre yurdun cemiyetçilik kurumalarının merkezine halkın arkada ağlı zamanası, agdivirliğin, cevizliğin, devletliliğin, adaletin ve özüçün davaralanması adlı maslahat geçirildi. Maslahatta çıkış edenlerin sözlerine göre 2021. yılın şıgarının mazmuni halkın erkisliğinin beyanı olup devlet taşıtlarının amalı asırayan durmuş iktisadi özgörtmelerini giyinden vaqt etnagi gönüktürlün. Devlet eçiliğine kavar olduğu çıkış edenlerin Türkmenistan'ın kazananlarını vaqt etmekte ıhlaslarını kaygırmacaklıklarına anandıranlıklarını belliyar. Maslahat sunuğu dostatlarının prezidente bağışlanan çıkışları uğurdaş sergi bilen utgoşturulü. Bundan başka solgun devlet medeniyet merkezinin mukamlar köşkününe hem gürrün edilen sigara bağışlanan davara geçirildi. Resmi kavarda tasdiklenmeğine göre Alparslan adındaki milli drama tiyatrının artistlerinin yerine getiren halkın arkadağlı zamanı saatli edevi sağlı çıkışı halkın prezidentten hoşarlığının dörücülüklü beyanı vurdu. Adatlygyň yerli habarçysynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä, geljek ýylyň şygaryny we prezidentiň şahsyýetini telewizion arkaly mahabatlandyrmak üçin gurulýan çäreler marda hem bir näçe gün bäri dowam edýär. Esas çäreler awyda geçirilýär. Gatnaşýanlar, talipler, medeni işgärler we büdjedi işgärleri. Çäreler öňünden planlaşdyrylan görnüşde we tertipde geçirilýär diýip habarça aýtdy. Adamlar kamera emeli ýylgyrmaly we aýdylan wagty el çarpmaly. Çäreler sahnalaşdyrylýar. Buyruga görä toy libaslaryny giyen adamlar öz ýurdunyň awadançylygyny we gülläp ösýänligini görkezmelip, adatlygyň Mars şäherindäki habarçysy aýtdy. Bu çäreler prezidentin öz oğluny, vicepremier Serdar Berdimuhammedowy sewitlere bazar narhlaryny we adamlaryň durmuş şertlerini gözü bilen görüp çözülmeli meseleler bardy teklip taýýarlamagy iýeren hepdesiniň ýanyna geçirilýär. Serdar Berdimuhammedow sewitlerdäki ýagdaý bilen tanışyp Türkmenistanyň geçirilen gaýdylan reformalaryň üstünlükli bolanlygyny hökümet meclisinde beren hasabatyny dol tasdik etdi we bu onuň nähilen bolsa bir özgörüşlük teklipleri bilen gelmegine garaşan adamlarda uly lapikeşlik töretdi diýip synçylar aýdýar. Adatlygyň habarçylarynyň we yerli synçylaryň tasdiklemegine göre vicepremierin ýurtdaky nyrhlary we ýylatyň hakyky ýagdaýyny bilmezligi mümkin näl. Ýönül Döwlet habar serişdeleriniň alasy işgärleri, eklenjini wagtçylykdan gözlemeli bolan döredijilik wekilleri ýaly prezidentiň we halkyň öňünde ýalan sözlemegi saýlawaldy. Lewapli ýaşaýjynyň sözlerine görä, halkyň arkadaşlygy zamanaty bir-birine ananyan adamlaryň arasynda eýýämden başgaça, arkadaşyň pazar zamanaty diýilip ulanylýar. Maglumat üçin aýdylsa, 2015-nji ýylda türkmen mediýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine we sazyny döredilenini gaýdylan öňe, öňe, diňe öňe jan watanym Türkmenistan atly aýdymyň Guinness-iň rekordlar kitabyna girilenligini habar berdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada ilata gözökçülük çäreleri ýene-de güýçlendirildi. Polisiýa maska dakynmadyklary gözläp köçelerde we bazarlarda reýd geçirýär, düzgüni bozanlara jerime garaşýar. Polisiýa we raýat kiýimli howpsuzlyk işgärleri şeherleriň köpçülükleýin ýerlerinde berk gözökçülüge diýerler köpçülükleýin reýdler etadanym köçelerde hem bazarlarda gözeýler. Azatlyk marda habarçylary bu vilayetdäki soňky ýagdaýlar barada 29-njy dekabrda habar berdiler. Olaryň söýlerine görä köpçülük ýerlerinde maskalaryň takylmagyna gözökçülügiň güýçlendirilmegi 2 günden beri dowam edýär. Bazarlarda polisiýa işgärleriniň sany köplenç alıcıların sanının köp bolýar, bolgusuz ýagdaýlar hem göze çykýar. Sebtin türlü künjeklerinden polisiýa işgärleri bayramaly we murgaby etraplarynyň bazarlaryna ýygnanan ýaly boldy. Polisiýa we raýat kiýimli howpsuzlyk işgärleri alıcılardan esli köp bolup görnýär. Olar hemme ýerde bolup alıcılary ýakyndan synlaýarlar diýip habarçy gurrun berýär. Azatlygyň habarçysynyň şaýat bolan wakalarynyň birinde müşteri süzme satyn almazdan ozal ony dadyp görmek isläpdir. Dinan maskasyny ýygapdyry süýşürip ýetişmeýänki polisiýa işgärleri destine onuň ýanyna baryp ony golaýdaky awtobusa alyp gidipdir. Soňra bu alıca jerime salınıp boşadylandygy belli boldy. Tutulan müşteri polisiýanyň maska rejimini berjä etmeýänligi üçin ondan 50 manat talap edenligini aýtdy. Onuň söýlerine görä ol munyň ýaly pulyň özünde ýokdugyny düşündiren soň polisiýa işgärleri ony 10 manada boşatmaga razy bolupdyr. Marada etraf bazarlarynyň töweregindäki ulag duralgalary, polisiýa awtobuslary we awtologlary bilen dolduryldy. Murgapdaky mal bazarynda satyjylary we alyjylary maskasyz işçi ýagdaýda anyklaýan raýat eşikli howpsuzlyk işgärleri köp.
Köp adam tuw içmek üçin we çilim çekmek üçin maskalaryny çykaryar. Köpler terisaplyk bilen hereket edýärler. Maskasyny aýyrmazdan ozal töwerek daşyna ser edýärler. Emma raýat eşikli kanun goraýjy edaralaryň işgärleri derew pedawlýarlar. Soňra söwdalaşyp başlaýarlar. Olar satyjylardan 50 manat talap edýärler, 20 manaty gowuntlyk bilen alýarlar.
Dip Adatlyk radiosu bilen gürleşen yerli yaşayıcı aytdı. Häzirki wagtda Marinin polisiýasy avtolog sürücülerden hem maskany kadaly dakynmagyna göz ýetirmäge işçiň tinanşýar. Polisiýa işgärleri maskalardan başga da avtologda ilkinji kömek gapyrjagynyň ýangyn söndürijiniň bardygyny barlaýarlar. Çyralaryň we beýleki detallaryň guratlygyny gözden geçirýärler. Şeýlede sürücüleri aşy tez sürmekde günäkärleýärler we jerime salýarlar. Habarçynyň söýlerine görä islendik bahana bilen sürücülerden ortaça 10-20 manat pul talap edilýär. Hiç hili kwitansiýa berilmeýär. COVID-19'un bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistanda lukmançylyk maskalaryny dakynmak hökmanydyr. Jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmak talaby 2020-nji ýylyň iýulunda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronavirus boýunça missiýasynyň saparyndan soň girdilipdi. Daşary ýurt bilermenleri şonda Türkmenistana ýurtda koronavirus bar ýaly hereket etmegi maslahat beripdi. Ýurdun saglygy saklaýş ministrligi bolsa maska dakynmak talabyny ýylatyň saglygyny howadaky tozan bölejiklerinden gorumagyň zerurlygy bilen düşündiripdi. Şondan beri häkimetler maska rejiminiň bir jaý edilmegine bir gözökçülük ederler. Türkmenistanyň ýol başçylary ýurtda koronavirus keteliniň hökümet işgärleriniň medeni işgärleriniň we daşary ýurtly diplomatlaryň arasynda tapylandygyna garamazdan COVID-19'un ýaýramagyny we onuň netijelerini boýun almaýarlar. Adatlyk radiosynyň habarly çeşmetiniň maglumatlaryna görä Türkmenistanda pandemiýa başlaly beri koronavirustan 25 mingden gowrak adam ýogalypdyr. Şeýlede koronavirus pandemiýasy ýurt ýaradynyň ykdysady ýagdaýynyň hem düp götür erwetleşmegine sebäp boldy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Moskwanyň şäher kadiýeti memorialyny tanyk hukuklar merkezine ýapdy. Bir gün özel Russiýanyň ýokary kadiýet halkara memoriali ýapandan soňra çarşamba günü Moskwanyň şäher kadiýeti bu guramanyň şahymçysy bolan memorialyny tanyk hukuklar merkezine ýapmak barada hökm çykardy. Ýurt boýunça raýat jemgyýetini gysma üçin döwlet tarapyndan edilýän administratif çäreler ýylyň dowamyny güýçlendi. Moskwa şäher kadiýetiniň kabul etmegine giňinden garaşylan 29-njy dekabr karary guramanyň ýurdun berk çäklendirji daşary ýurt agent hakynaky kanununy bozanlygy barada gelinen netijelere esaslanýar. Bu kanunçuluk hukuk töpörlerini jurnalistlere, hukukçulara, raýat aktivistlerine we beýleklere garşy barha köp ulanylýar. Bu kanun beýleki taraplar bilen bir hatarda daşary ýurt agent hasaplanýan guramalardan özleriniň çap edýän ýa-da ýaýylma berýän ähli maglumatlaryny iýridiji tagma bilen tagmalamagy talap edýär. 28-nji dekabrda ýokary kadiýet halkara memorial guramasyny ýapmak barada hökm çykardy. Sowet Soýuzynyň dargamanyň öň ýany döredilen Belen Sarpaly gurama Stalin döwrüniň repressiýalaryny öwrenmek boýunça iş alyp baryardy. Şeýle-de memorial käbir resmiýetler tarapyndan Sowet Soýuzyny terror döwlet hökmüne kemsitmekde aýyplanýardy. Halkara memorial hem öz başda hem de başga köp sanly Sowet şahymçylary galyp berdi. Memorialyň tanyk hukuklar merkezini öz üçin alýan guramadyr. Memorialyň tanyk hukuklar merkezi halkara memorialyň Russiýadaky baş edarasydyr. Hukuk goryjy aktivistler parahatçylyk boýunça Nobel bayrağının ýeňijisi Andrei Sakharov we beýlekler tarapyndan esaslandyrylan guramany ýapmak üçin kanuny esas ýok diýerler. Biz bugün halkara memoriali we memorialyň tanyk hukuklar merkezine garşy bir günni arza berilmeginiň tötänligini eşitdik. Bu ýerde munyň şeýlediginiň ynanýan adam ýok bolsa gerek. Bu bolsa matlabyň siýasy duny görkezýär. Döwlet memorialyň aýdýan zatlaryny we edýän işlerini halamaýar diýip aklawçy Ilya Novikov'un kadiyette aydan sözleri sitirleniyar. Gem aşak çümönü onun öz baydağını aşak çekmedilgi ya da onu meyletin aşak çekmedi ören dervaistir deyip Novikov sitirleniyar. Memorial öz baydağını dikasmanı pasırdadıp aşak çümyar. Bu baydak yatırılmaz deyip ol belledi. Memorial ilk başta Sovet represiyasını dokumentleştirmeye ünit veriyerdi. Kurama gulag lagerlerine iverlen ya da Sovet gizlin polisiyası tarafından atılıp öldürülen Müngülörçü pidanı xasavaldi. Şonun veri geçen onurçu ilin duvamını topar, yurttan tanı kuklarının yağdayını görküzeyen mağlumatları topladı. Hedirki dövrün adalatsızlıklarını dokumentleştirdi. Prezident Vladimir Putin bu toparın terrorçu ve ekstremist kuramaların tarafını tutup çıkış ediyenliğine aydiyar. Günbatar hükümetleri ve insanı kuklarının koruyucu aktivistler kadiyet kararını aladalı karşıladı. Biz bugün Rusya'nın en bir silahlanan insanı kuklarının koruyucu kuramalarının bir bulan Halkara memoriali mecbur yapmak varada kararı yazgır yarız. Rus hakimiyetleri insanı kuklarının koruyucuları ve beyleki kararsız sesleri basış etmeyi bes etmeli deyip Abaşa'nın devlet sekreteri Antony Blinken aytti. Halkara memorialyň siýasy represiýalary we insany hukuklarynyň bozulmagy boýunça hakydany gorumakda möhüm rol bar diýip Ýewropa Birleşiginiň taşary siýasat başlygy kadiýet kararyny ýazgyryp Twitterde ýazgy galdyrdy. Taşary ýurt agentleri hakynaky kanun ilk başda 2012-nji ýylda kabul edildi we şonuň bäri bu kanuna gaýta-gaýta üýtgetmeler we goşmaçylar girdildi. Bu kanun taşary ýurt kömegini kabul edýän hem de hökümetiň siýasy işleri bilen Meşgulun yanlıklar üçün belligi alınmalı xasaplayan hükümeti değişildel qurumalardan öyrlerinin daşarı yurt agentleri hükmüne görkezmeyini hem de bağırlıqlara tavin bolmaklarını talep ediyar. Girdilen ütkötmeler ve qoşmaçılar media qurumalarını öz baştak jurnalistleri hatta aklı uçuları nişana aldı. Azat Evropa Azatlık Radyosu daşarı yurt agent xasaplının ilkinci media qurumalarının hatarınadır.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň serhet geçelgeleriniň birine ýene bu gelek täzeýil bayramçylygynyň öňü syýrasynda ýolundan saklanan ýük awtolaglary we ýüklü türkewler toplandy. Özbegistany geçirilmeýän saklanan awtolaglaryň anyk sany belli däl. Yönü sayatlar uluğların ve terkevlerin hatarının farap gümrük kanasına varyan yolun arasında 5 kilometre çenli aralığa uzayanlığını. Bu yağdayın eyyem bir hepte veri devam ediyanlığına ediyarlar. Bu sürücülerin soğuk kovadı, giyicelerini aya deyip 7 gün veri hem beden adavını hem ağır kemsitme adavını çekkenliğini ork ediyar. Emma adamlar alaşsız. Bir iki yurdun bayramçılıktan ön serketten geçen avtologları mümkün olduğu ağlatmak praktikasının yıllar boyu devam ediyen neticesi olup görünüyor deyip havarsa etti. Türkmen hakimiyetleri üstasır yüklerin saklanmağının sebebi var da ne mektuğa darkali, ne gönümöl düşündürüş veriyorlar. Karaşmaktan yadap yüklü türkeleri avtologdan ayırıp yolun arasında koyup giden sürücüler hem azel. Sebebi olur bir yerde neyse karaşmalı olacaktığını, ahırına yolun açılacaktığını ya da açılmayacaktığını hem anıklayıp bilmendirler. Azatlığın Levap'ta kavarçısı Farab etrafındaki gümrük geçelgesine barıp yolundan saklanan yük avtologlarının sürücüleri ve beylika adamları ile gururunda şuallı. Emma gözü bilen gören kötünçlüklerinden, kulağı bilen eşten zeyrençlerinden başka emele gelen dıknığın sebebi arada anık malumat alıp bilmedi. Sürücülerin köpüsü karışmaktan yadap, avtologlarını tırkeklerden ayırıp yolun arasını koyup gidiptir. 5 kilometre çenli uzayan avtolog, tırkek atarı gece günü yerinden butnumağını olur. Sanap gördüm. Tırkeği bilen duran avtologlar 250 çemmesi. Oların sürücüleri Özbegistan'a koyuverilmeliğinin sebebinin neyvelliğine ediyorlar. Habarçı, gümrük işgarlarının gelip, sürücüler ile kurulan kıyıska kovatlık kurulun döşlüğüne hem katnaştı. Sürücüler, gümrük işgarlarının avtologların neyem için yöremeyen ronluğunu, gümrük kanıda emele gelen uzun novatın sebebini çintikap sordular. Ama bu soruğa anık cevap verilmedi. Türkmenistan'ın gümrük işgarlarının anıklaştırman aitmağına göre avtologların geçmeğine özbek tarafı pehaskelçilik törediyar. Emma sürücüler öz mağlumatlarına sarılanıp özbek tarafının bu meselede Türkmen gümrükçülerini ayıplayanlığına ediyarlar. Ulu yük avtologları inni 7 gün veri özbek ustağına koyurulmayan şu yerde karışıp dur. Olar esasen üst asır iyi verilen yükler. İran'ın ve Azerbaycan'ın gelen yük Türkler deyip havarça etti. Pandemiya çäklendirmelerle bağlılıkta Türkmenistanlı sürücüler üstasır gelen yükleri yerli avtologlar arkali yurt içindeki bir serhet geçelgesinden beylik serhet geçelgesine, yükün gelen yurdunun ağrı çağından varyan yurdunun ağrı çağına getiriyorlar. Türkeklerde taşır yurtların degişli belgileri yazılan. Avtologlarda olsa Türkmen avtologlarına degişli belgi yazılan. Özbek arasındaki bir taraf sonunda terkevleri özbek tarafının avtologlarına veriyorlar. Türkmen sürücüsü yükü tavsarıp sol yerden yerine kaydıyar. Özbek sürücüler olsa avtologlarından düşmeyen terkevleri alıp öz yurtlarına ravanı oluyorlar deyip havarçı bilen kuruluşan sürücüler gurrun verdiler. Giyicelerini hoga 5 gradı usa çenli soğuyar. Bir küç kat yeli yorganı yapanıp terkevlerde yatyan sürücüler de. Avtologun kavinasında yatyan sürücüler de var. Olar munun adamları hiç bir sebepsiz, yorlu ve soğukta kösemekten başka zat değerliğine ediyorlar. Umuman, Türkmenistan'ın ve Özbegistan'ın tarihil bayramçılıklarının ön üst asır katnavları minimal derecede ağlatmak praktikaları var. Bir bilinmeyen zat değil. Yönü sonki yıllarda iki yurdun arasında katnaşıklar esli kovulaştı ve bir yıl beyle olma döydüptük deyip radyanın sökvettaşlarının bir aitti. Şeyle dol, eğer hakimiyetler önünün bayramçılık sebepli yolların yapılayanlığını ya katnavın çeklendirilenliğini aysalar adamların bu soğukta kösenip oturman maskalılarının arasında bolcaktuğunu belledi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan yurtdan çykmagyň tertibini täze çäklendirmeler bilen berkitmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň raýatlaryň halkara syýahatyna degişli täze çäklendirmeler göz öňünde tutulýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy migrasiýa gurulunyň akbar çeşme salgylanyp habar berýär. 2022-nji ýyldan başlap kämillik ýaşyna ýetmedik çağat bolan raýatlary Taşar devletleri iş ve siyahat için ruhsat verilmez. Bu arada migrasiya ulluğuna tazı tavsırık geldi deyip migrasiya resmisi Azatlyk Radiosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'a 30 hem 1,5 yıldan kurak vaat veri halkara siyahat pandemiye bilen bağlılıkta çekli olmanına galiyar. Yön Azatlyk'ın çeşmesi tazı siyahat kadağançılıklarının yolları açılan son hem öz gücünü kalacaktığını tasdikleyar. Eger pandemiya oturup 2023-nji ýa-da 2024-nji ýylda halkara siýahat dikeldilse de bir näçe düzgünler boýunça çäklendirmeler girdiler. Ini daşary döwlete çykmak çylşyrmlaşdy diýip Azatlygyň habarçysy migrasiýa resmiýetiniň sözlerini sitirledi. Ini üç arkasynda kimdir bir kadiýet jogapkärçiligine çekilen adamlarym daşary döwletlere iýberilmez diýip olaýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp san raýat eklen çykerlegine daşary ýurtlara çykmagy ýykyn edip gelýär. Azatlygyň Türkmenistanyň döwlet statistika komitetine ygtybarly çeşmeler 2019-njy ýylyň maýyna soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 1,18 million töwereg Türkmenistanlynyň ýurtdan göçüp gidenligini habar berdi. Şu ýylyň iýulunda Azatlygyň çeşmeleri ilat ýa-da boýunça geçilen dertlapky hasabatlara salgylanyp Türkmenistanyň ilat sanynyň 2,17-2,18 million töwereglerine döwnüni ma'lum etdi. Türkmenistanyň hökümeti 2012-njy ýylda ýurtda geçilen soňky ilat ýa-dynyň netijelerini köpçülüge äşgär etmeýär. Şol bir wagtda resmiýler öňümizdäki ýyl uşdan tutma täze ilat ýa-dyny geçirmegi meýilleşdirýär. Türkmenistanyň ýurtdan çykmagyň tertibini degişli göz öňünde tutulýan çäklendirmeler ilat sanynyň azalýanlygy baradaky habarlaryň arasynda türkmen häkimetleriniň raýatlar üçin daşary ýurtlara çykyş wizasyny täzeden girizmegi meýilleşdirýän wagtlaryna gabat gelýär. Garaşly türkmen nokat news neşri öz çeşmelerine salgylanyp türkmen hökümetiniň raýatlar üçin Yurtdan çıkış vizasını tədədən qaytarıb getirməyi meyilləşdirənliklərini avqust ayında xəbər verdi. Qaraşılığın 20 illərindən başlayıb ilkinci 15 il tuğruq vaqtın davamını Türkmenistan daşarı yurt dövlətlərinə siyahat etmək isteyen rayiyyatlardan çıkış vizasını almağı talep ediyərdi. Sonra bu yatırıldı. Migrasiya resmiyyəti xəbərçimizə verən malumatını tədə çəkləndirmələrin dünə bir kəmillik yaşına yetmedik çağıtı olan inataları ya da yakınları Qadiyet jogapkärçiligine çekilen adamları öz içine almayanlygyny gurrun berdi. Inatasy büdjet edaralaryny işleyen raýatlara yurtdan çykmagy ruhsat berilmez. Harby we hukuk goraýjy edaralarda işleyen raýatlaryň ýakynlaryna yurtdan çykmagy umumyň ruhsat berilmez. Täze çäklendirmeler yurdun daşyna çykmak mümkinçiligi bolan adamlaryň sanynyň azalmagyna getirer diýip migrasiýa resmiýeti aýtdy. Habarçymyzyň migrasiýa resmiýetlerine salgylanyp habar bermegine görä şu günler yurtdan çykmagyň tertibine girdilen çäklendirmeler boýunça 35 maddalyk görkezme yurdun migrasiýa edaralaryna iberilipdir. Migrasiýa resmiýetine görä diňe bir yurtdan çykmagyň tertibinde leýsem yurda girmegiň tertibine hem täzeden garalýar. Beýleki bir Migrasiýa resmiýeti bir näçe ýyl mundan öňki 2018-nji ýylyň iýulunda 40 ýaşyny doldurmadyk raýatlar üçin daşary ýurtlara syýahat etmegiň çäklendirilýändigini habar berdi. Azatlyk radiosynyň göz öňünde tutulýan täze çäklendirmeler boýunça Türkmenistanyň migrasiýa ulunyň kommentary almak synaşygy netije bermedi. Bu aralykda pandemiýa zerarly daşary ýurtlarda galyp ýurdu dolanyp bilmeýän Türkmenistan raýatlary ýaşaýan ýurtlaryna öýlerini durly kynçylyklary başdan geçirýänliklerini aýdýarlar. Gadyrly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi 5-şemizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.